Intervju Media Servisa.
Od rada se ne oboljeva. Izjave sindikata su politikanstvo i to je združeni koordinirani nastup sa oporbom. Riječi su vladajućih nakon što je inicijativa 67 je previše najavila da kreće u prikupljanje potpisa za referendum. Protivite se višoj penalizaciji i umirovljenju u 67. godini. Ja sam Andreja Barać u intervju tjedna Media Servisa. Pozdravljam predsjednika Saveza samostalnih sindikata Mladena Novosela. Dobro nam došli.
Dobar dan i pozdrav slušateljima.
Evo, možete nam za početak, prepoznali ste vjerojatno prve dvije izjave od gospodina Kujundžića i Pavića. Očekivali ste nekako napade za populizam i optužbe, pa evo kako komentirate njihove izjave?
Pa gledajte, u svakom slučaju apsolutno se ovdje ne radi o nikakvom politikanstvu. Dakle, prošle godine je ova vlada išla sa izmjenom zakona o mirovinskom osiguranju, takozvanom mirovinskom reformom. To se samo tako kaže, iako to tu se apsolutno ne radi o nikakvoj reformi. Mi smo pokušali kroz socijalni dijalog, kroz recimo jedina dva sastanka na radne skupine na koje su sudjeli osim socijalnih partnera, dakle sindikate poslodavaca i predstavnici akademske zajednice mirovinskih fondova, jednostavno dobiti jasno obrazloženje zašto se ponovno sada ide nakon 2014. ponovno u izmjenu mirovinskih zakona, zašto se ubrzava odlazak radu do 67 godina, zašto se dodatno penaliziraju radnici, zašto se više ne stimuliraju radnici da ostanu duže u svijetu rada nakon 60. godine. Jednostavno na to nismo dobili nikakve odgovore, ni mi, ni ajmo reći struka, odnosno stručnjaci iz akademske zajednice. Jednostavno mi smo dobili samo servirano, dakle, takozvano rješenje od strane ministarstva i gotovo da nije bilo nikakve mogućnosti da se išta promijeni. Ono što smo još dodatno pokušali, dakle, onim prosvjedom 20. listopada na Europskom trgu gdje je bilo 15 do 20 tisuća građana, jednostavno poručiti ovoj vladi da to što čini nije dobro. Pokušali smo isto tako i putem amandmana prema saborskim zastupnicima, dakle razgovarali smo gotovo sa većinom saborskih klubova, međutim u Saboru jasno postoji glasačka mašinerija, dakle ono što sam već naglasio, postoji tanka većina, postoji oni zastupnici koji podupiru ovu vladu i oni su jednostavno ono, kako bi se to reklo, prema onoj naredbi, možemo to tako reći, svoje saborske obveze, digli ruke za ovaj zakon, jednostavno shvaćajući da to čini nepravdu sadašnjim umirovljenicima, jer takozvana reforma, iako se ministar hvali da je nešto podigao mirovine, nije gotovo ništa podigao, dakle kada se vama podigne mirovina za nekih 60-70 kuna, onda se doista postavlja pitanje da li je to licemjerje ili to neko podizanje mirovine. I s druge strane, naravno da se napravila izuzetno velika šteta sadašnjim umirovljenicima koji većina njih, nažalost većina njih, ne može dočekati 67 godina života na svom radnom mjestu, ne zato što oni to ne bi željeli, nego zato jednostavno što i poslodavci daleko ranije šalju u prijevremenu mirovinu, dakle dobijaju otkaze ugovor radu ili kao tehnološki višak, ili jednostavno poslodavci smatraju da su oni prestari, da na tržištu ima mlađih radnika koji su spremni raditi, pogotovo na određeno vrijeme, jer preko 90% mladih radnika zapošljava se na određeno vrijeme i onda je gotovo nemoguća misija raditi do 67 godina.
Već kad ste spomenuli ovo podizanje, znači nekoliko desetaka kuna, zapravo građani ne osjete.
Da.
Biste li išli na ovu inicijativu i prikupljanje potpisa za referendum da su mirovine znatno povišene, ali da se i u isto vrijeme išlo na produženje radnog vijeka?
Pa gledajte, u svakom slučaju da je nama u interesu i da postojećim umirovljenicima i bolji životni standard, dakle ovo što je sada omogućeno umirovljenicima, da neovisno tome da li su išli u prijevremenu ili starosnu mirovinu, da mogu raditi na pola radnog vremena, to je samo alibi vlade za nemogućnost većeg podizanja mirovina. Međutim, koja se poruka šalje? Dakle, poruka se šalje ako želite preživjeti, neovisno tome da li ste zdravi ili bolesni. Dakle, malo tko od umirovljenika danas je u takvom zdravstvenom psihofizičkom stanju da može ponovo se zaposliti, ponovo raditi. Dio umirovljenika je radio je naravno i prije ove reforme, u pravilu to na crno. Međutim, jednostavno, evo i kada se osvrnemo i na izjavu jučer gospodina Kujundžića, ministara zdravstva, da se od rada ne oboljeva, onda doista Licemjerno je, vjerujte mi, nakon toliko broja profesionalnih bolesti u Hrvatskoj, nakon toliko ozljeda u radu koje se po defaultu svake godine u Hrvatskoj moraju desiti, znači negdje oko 17.000 u prosjeku je ozljeda na radu i teško ozlijeđenih radnika i smrtno, radnika sa smrtnim posljedicama, da netko može reći da doista da se od rada ne oboljeva. U Hrvatskoj se, nažalost, previše od rada oboljeva.
A vratimo se sad na trenutni tajming prikupljanja potpisa. Ima li to ikakve veze? Jeste li možda vi vidjeli, ok, sad su europski izbori pa ćemo iskoristiti priliku, možda ćemo više ljudi uspjeti mobilizirati na takav način, ili uopće niste išli na
tu vezu?
Apsolutno ne.
Mi smo bili u velikoj dilemi da li ići u prikupanje potpisa prije donošenja zakona, dakle onda kada je bila rasprava, kada smo imali intenzivne naše aktivnosti, spomenuo sam i prosvjed 20. listopada. Međutim, jednostavno savjet je bio, kako pravnika, ustavnih stručnjaka, da nam je daleko sigurnije ići sa pokušajem referenduma, odnosno sa prikupljanjem potpisa i pokušajem referenduma nakon donošenja zakona, jer ćemo tada imati daleko veću sigurnost da Ustavni sud neće kao u prijašnjim slučajevima moći onemogućiti provođenje referenduma. I zato smo upravo sada, kada znamo činjenice, išli sa referendumskim pitanjem. Dakle, referendumsko pitanje jasno glasi, dakle, jeste li zato da se na referendumu donese sljedeći zakon o izmjenama zakona o mirovinskom osiguranju. Dakle, takav zakon za koji očekujemo, dakle, preko pola milijuna najmanje potpisa građana, nakon što očekujemo da se referendum održi i da na referendumu građani zaokruže za ovakav zakon, takav zakon automatizmom se mora unijeti u zakonsku formu. Dakle, saborski zastupnici više nemaju tada mogućnost njega osporavati.
Kad ste već pročitali referendumsko pitanje, pojavile su se i nekakve kritike da zapravo to pitanje nije dovoljno jasno. Evo, zašto ste se odlučili da bude u obliku zakonskog prijedloga? Zašto niste išli s konkretnim činjenicama? Što želite promijeniti i na koji način?
Upravo zato što sam malo prije naglasio, da smo išli sa nekim općenitim pitanjem, onda bi to samo omogućilo Hrvatskom saboru da i Ustavnom sudu da kažu da to nisu stečeni uvjeti da se takav zakon donese. Dakle, upravo na ovaj način želimo promijeniti uvjete nekoliko ključnih onih momenata u Zakonu o mirovinskom osiguranju koje smo se protivili, za koje smo argumentirali da u Hrvatskoj nije dobro. Dakle, u ovom trenutku Hrvatska je gotovo jedina zemlja od svih zemalja koje su u kasnijem periodu ušle u Europsku uniju koja želi podići dobnu granicu za odlazak u starosnu mirovinu 67 godina. Sve druge zemlje još i ne razmišljaju ni o 65 godina. Samo da vas podsjetim, Slovenija pred nekoliko godina isto tako željela podići dobnu granicu 67 godina. Sindikati su isto tako organizirali referendum i građani Slovenije su rekli ne, mi ne želimo i ne možemo raditi do 67 godina. Dakle, drugi važan argument zašto je to ni Hrvatskoj nije moguće. Prosjek zdravog života nakon 65. godine u Hrvatskoj je negdje oko 5 godina, prosjek u zemljama Europske unije oko 10 godina. S time da je u nekim zemljama poput Norveške, Švedske čak i preko 15 godina. Dakle, Hrvatska je još daleko što se tiče samih uvjeta rada, same organizacije rada, kada radnik ode u mirovinu, u mogućnosti radnika omogućiti zdrav život u mirovinu. Vijek življenja u Hrvatskoj života je kraći nego u zemljama Europske unije, koji imaju danas 67, dakle za negdje 2 do 3 godine. I s treće strane, neke zemlje koje su podigle, Francuska ili neke druge zemlje u Europi na 67 dobnu granicu, imaju skraćeno radno vrijeme. U Hrvatskoj radno vrijeme je i nadalje ne 40 sati. 40 sati piše u zakonu o radu. U Hrvatskoj se radi 50-60 sati. I više i ne evidentira se.
Ovim pitanjem...
Dakle, to je samo, ako mogu završiti, to je prvi uvjet. Drugi uvjet što želimo naravno promijeniti je da se u prijevremenu mirovinu ide sa 60 godina i 35 godina života i 35 godina mirovinskog staža. Treći je da svi oni radnici koji ulaze rano u svijet rada, dakle kada navrže 60 godina i imaju 41 godinu mirovinskog staža, da ih se dodatno ne penalizira i da im se ne umanjuje mirovina. I četvrti je tražimo promjenu uvjeta da sadašnja penalizacija koja je daleko povećana u ovom sadašnjem zakonu bude manja, znači ne da bude kao što je sada u zakonu 0,3% za svaku godinu prije vremenog odlaska u mirovinu, nego da bude 0,2. Ako to zbrojimo u 5 godina prije vremena u umirovljenja. Sada vam se po sadašnjem zakonu mirovina umanjuje tada 18%, po našem prijedlogu to bi bilo 12%. Evo, to su ti uvjeti koje smo mi obličili u prijedlog izmjena zakona o mirovinskom osiguranju, za koji su nam ustavni stručnjaci dali na neki način suglasnost da je to tako dobro, moguće, i da takvo referendumsko pitanje koje je u obliku zakona, automatizmom kada se na referendumu donese, ono ulazi u zakonsku formu.
Vi ste tu postavili svoje uvjete, imate primjedbe što ne želite da bude u zakonu, ali očito naš mirovinski sustav ovakav kakav jest trenutno je neodrživ. Kakve vi imate prijedloge za rješenja? Znači, vjerojatno je jedan od njih da se povise mirovine. Ali imate li još nekakve prijedloge kako riješiti trenutni problem u kojima se nalazimo? Jer ovdje se sve svodi samo na to, ne želimo više raditi i ne želimo penalizaciju. Evo, imate li nekakve konkretne prijedloge?
Pa prije svega netočne su. Apsolutno tvrdio ministra Pavića da je naš mirovinski sustav neodrživ. Dakle, on je u prosjeku mirovinski sustav ostali europskih zemalja. Dakle, učešće troška u mirovinskog mirovina su negdje oko 10%, što je negdje u prosjeku Europske unije u odnosu na BDP. Procjena komisije je da će do 2040. godine ti troškovi se smanjivati na 8%, a do 2070. čak na 6,3%. Dakle, s te strane ne postoji apsolutno taj argument. S druge strane, ako netko govori da danas fali na godišnjoj razini 17-18 milijardi kuna za mirovine, onda se postavlja pitanje zašto u tih 18 milijardi kuna se ne kaže jasno da je 6,5 milijardi kuna se odnosi na tranzicijski trošak, dakle na političku odluku kojem je svojevremeno u Hrvatskoj uveden drugi mirovinski stup kao obvezan i kao jedini obvezan mirovinski stup u Europi. Dakle, mi danas 1/4 maltene naših izdvajanja u mirovinskom fondu smjeravamo u privatne mirovinske fondove, iz kojih upitno je da li ćemo danas sutra imati ikakve mirovine. Procjena je da svega 3% umirovljenika će crpiti veće mirovine iz drugog mirovinskog stupa. Onda se postavlja pitanje zašto je to tako, zašto se izdvaja toliko u drugi mirovinski stup, a istovremeno to fali onda u prvom mirovinskom stupu. Drugo, 5,5 milijardi kuna se odnosi na mirovine po posebnim propisima. Europska komisija isto tako sugerirala hrvatskom vladi da i te mirovine izdvoje iz onih radničkog dijela, znači ako vlada želi naravno pojedinim skupinama građana omogućiti bolje mirovine po posebnim propisima, da se to izdvaja iz državnog proračuna, iz drugih, ajmo reći kako bi to rekli, iz drugih konta. Prema tome, tu se onda više ne radi o problemu 17 milijardi, radi se o problemu 5 i nešto milijardi. Kako ti 5 milijardi nadoknaditi? Pa definitivno u Hrvatskoj nijedna vlada se ne želi suočiti sa sivom ekonomijom, dakle sa neplaćanjem doprinosa onako na koji način bi se trebali plaćati. S druge strane, mi cijelo vrijeme napominjemo da je Hrvatskoj minimalna plaća preniska, daleko niža. Krenimo samo Slovenije gdje je duplo veća minimalna plaća. Dakle, da su sve ostale plaće preniske, da se u Hrvatskoj ne kontroliraju primjena kolektivnih ugovora. Recimo, vi uzmite samo dva sektora gdje je kolektivni ugovor proširen na sve poslodavce u Hrvatskoj, na građevinski sektor i ugostiteljski sektor. Kada bi se kontrolirale isplate plaća po kolektivnim ugovorima, garantiram da bi mi vrlo lako nadomjestili i ti preostali 5 i nešto milijardi kuna. Dakle, u Hrvatskoj problem od održivosti mirovinskog sustava ne postoji. Postoje samo nesposobne vlade koje jednostavno traže rješenje onda na alibi načinima, idemo samo preko leđa radnika produžiti, idemo penalizirati, a stvarne uzroke ne žele rješavati.
Vratimo se sad malo na samo prikupljanje potpisa. Znači, od 27. travnja do 11. svibnja. Ako se ne varam, rekli ste da očekujete oko 500,000.
To je naša želja, apsolutno, da. I vjerovanje da će biti tako.
I dobili ste podršku nekih oporbenih stranaka. Bojite li se možda scenarija prethodne referendumske inicijative sa nevaljalim potpisima? I kako ćete to kontrolirati?
Pa da, ne bojimo se scenarija i malo prije, ispričavam se, bilo je pitanje, dakle, zašto baš sada? Dakle, apsolutno ovo nema nikakve veze sa europskim izborima. Dakle, mi jednostavno, kao što sam pomenuo, kada smo procijenili da ćemo ići nakon zakona, jednostavno u sred zime je gotovo nemoguće prikupljati potpise na otvorenim prostorima i procijenili smo da jednostavno da zbog svih naših priprema organizacijskih ogromnih organizacijskih priprema koje smo morali učiniti, da je to upravo vrijeme sada. Dakle, mi jednostavno se ne bojimo da nećemo uspjeti prikupiti te potpise, prikupljat ćemo ih na području cijele Republike Hrvatske, spremni smo na to, ne bojimo se ovih neuspjeha zadnje inicijative, samo ću vas podsjetiti da sve inicijative referendumske u kojemu je sudjelovao Savez samostalnih sindikata Hrvatske, ostale sindikalne središnjice su uspjele. Dakle, od monetizacije, outsourcinga i podsjetit ću vas i na referendum 2010. odnosno prikupljenje potpisa 2010. godine kada smo skupili preko 800 tisuća potpisa, a 720 tisuća je priznato, mi težimo toj brojci.
Evo, malo smo pri kraju s vremenom, pa još za kraj, rekli ste da ste do sad pokušavali razgovarati s ministarstvom i s cijelom vladom i da ste nailazili na gluhe i slijepe.
Tako je.
Ima li šanse da sad gluhi i slijepi progledaju, proslušaju i da se ponovno vratimo na onaj dijalog, ili je gotova stvar i da se na prikupljanje referenduma, što god oni sad u međuvremenu napravili?
Ne, apsolutno se ide na prikupljanje potpisa, ide se na referendum. Vlada sigurno neće ovaj zakon povući, ona ga sad, dakle ona bi ga morala sad osnovno ukinuti, što ona to neće učiniti, pa čak i da to učini, što 99,9% sigurno neće. Mi ćemo omogućiti hrvatskim građanima da konačno mogu svoj glas dati i za svoju budućnost, da ih ne koriste samo političari za razno razne izbore. Još jednom napominjem, ne radi se o nikakvom politikanstvu, ne radi se o nikakvom dilu sa oporbom. Mi zahvaljujemo svim oporbenim strankama, svim onim građanima koji će nam dati podršku, ali ovo je prije svega referendum za budućnost Hrvatske, hrvatskih građana, hrvatskih umirovljenika i sadašnjih radnika.
Gospodine Novosel, hvala vam puno na razgovor.
Hvala vam.
Intervju Medija servisa.